Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоні Ліза Кучарава. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі панядзелка 9 кастрычніка. Нашыя тэмы. Праваабаронцы праводзяць тыдзень супраць смяротнага пакарання ў Беларусі. У Мазыры міліцыянты аштрафавалі інваліда, які не выходзіць з дома за пераход вуліцы ў неналежным месцы. Пад ціскам палякаў з помніка Касцюшкі ў Швейцарыі знішчылі згадкі пра Беларусь. Беларусы Швейцарыі Цары рыхтуюць скаргу. Гэта і іншы ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна панядзелка 9 кастрычніка. У Швейцарыі адбыўся скандал з помнікам Тадэушу Касцюшку, які асацыяцыя беларусаў Швейцарыі вырашыла паставіць у гэтай краіне. Праз пазіцыю польскіх дыпламатаў з манумента знішчылі беларускамоўны надпіс і згадкі пра Беларусь. На помніку мусіў быць надпіс па-беларуску і па-нямецку, дзе гаварылася, што гэта помнік сыну Беларусі ад удзячных суайчыннікаў. Аднак польскія дыпламаты заявілі швейцарцам, што яны не будуць удзельнічаць у святкаванні, калі на помніку застанецца ранейшы надпіс. У выніку швейцарцы памянялі шыльду на помніку, каб яна задаволіла польскі бок. Цяпер беларусы швейцары рыхтуюць скаргу ў Міністэрства замежных спраў Польшчы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна панядзелка ў праграме «Петарда». 10 кастрычніка ў Беларусі завяршаецца тыдзень супраць смяротнага пакарання. Цягам 7 дзён па ўсёй краіне айчынныя праваабаронцы зладзілі шэраг мерапрыемстваў пад агульным лозунгам «Смяротнае пакаранне – гэта мінулае». Паводле звестак праваабаронцаў за апошнія 20 гадоў у Беларусі пакаралі больш за 400 чалавек. Улады сцвярджаюць, што яны гатовы ўвесці мараторый, але толькі ў тым выпадку, калі гэтага захоча большасць жыхароў Беларусі. Пра тое, ці сапраўды беларусы падтрымліваюць смяротнае пакаранне, Еўрарадыё паразмаўляла з праваабаронцам Андрэем Палудам. Перадаю слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі Змітер Лукашук. У нас у гасцях сёння каардынатар кампаніі праваабаронцы супраць смяротнага пакарання Андрэй Палуда. Гаспадар Андрэй, тыдзень фактычна ўжо ў Беларусі праходзіць такі, так і называецца, тыдзень супраць смяротнага пакарання. Скажыце, а чаму гэтае пытанне так актуальна для нашай краіны, што цэлы тыдзень прысвяціць і ладзіць мерапрыемствы, прысвечаныя менавіта вось гэтаму пытанню?
Добры дзень, паважаныя радыёслухачы. Тое, што Беларусь апошняя краіна ў Еўропі на постсавецкай прасторы, ўжо, мабыць, не адзін раз, не толькі ад мяне, ад маіх калегаў-праваабаронцаў можна было пачуць. І тое, што гэта пытанне застаецца пранейшаму актуальным, бо на сённяшні дзень у нас знаходзіцца за кратамі людзі, якія прыгавораны да смяротнага пакарання і чакаюць прывядзення ў выкананне смяротнага прысуда, і тое, што ў гэтым годзе ўжо прыведзена выкананне смяротнага прысуда, яно застаецца сапраўды актуальным. Тое, што мы ладзім, скажам так, такую інфармацыйную атаку, можна ў пэўнай ступені назваць гэта так, у межах тыдня супраць смяротнага пакарання, то гэта адбываецца ў нас ўжо 4-й год запар. У межах нашай кампаніі супраць смяротнага пакарання мы праводзім на працягу ўсяго года рознага кшталту мерапрыемствы, такія інфармацыйныя, гэта і дыскусіі, прагляды фільмаў, выстаўкі і гэтак далей. Але 10 кастрычніка гэта міжнародны дзень супраць смяротнага пакарання, і вот 4 гады назад мы пабачылі, што в адзін гэты дзень тыя мерапрыемствы, якія мы плануем, нам ужо ўмясціць, не атрымліваецца. І гэта адна прычына. А другая, што калі на працягу тыдня мы гаворым вельмі шмат пра гэту праблему, мне падаецца, і маім калегам таксама, што мы можам дайсці да большай колькасці людзей.
А ўвогуле вы ведаеце, колькі людзей у Беларусі падтрымліваюць захаванне смяротнага пакарання?
Трэба сказаць, што такія сацыяльныя зрэзы праводзяцца час ад часу, праводзяцца дастаткова часта, але калі мы кажам пра такі вельмі глубокі аналіз, то ў 2014 годзе Penal Reform International, такая арганізацыя, па замове гэтай арганізацыі, Сацюа, ёсць такая арганізацыя, якая займаецца рознага кшталту даследаваннямі, а праводзіла даследаванні. І на той момант была адна сітуацыя, і можна сказаць, што там невялікая колькасць колькасць людзей выказвалась за смяротнае пакаранне, але таксама трэба заўважыць, што заўсёды гэта адбываецца з нейкімі такімі але. Але калі там віна даказана 100%, але калі сапраўды ён здзейсніў такое-то злачынства і гэтак далей, вельмі шмат але, і пра гэта таксама варта памятаць. А ўвогуле варта сказаць, што смяротнае пакаранне, яно палягае вельмі такой сур'ёзнай эмацыйнай плоскасці, і эмоцыі людзей на гэта пытанне вельмі моцна ўплываюць.
За ўсю гісторыю Беларусі, здаецца, толькі адзін чалавек, які быў асуджаны на смерць, быў пасля пэўнага часу памілаваны.
Ну, ведаеце, нават калі б гэта быў і адзін чалавек, я лічу, што гэта вельмі і вельмі дастаткова, таму што гэта чалавек. Я са сваім лёсам, са сваім жыццём і гэтак далей. Але ў межах нашай кампаніі ёсць і іншыя людзі. Варта адкрыць нашу кніжку «Смяротнае пакаранне ў Беларусі» і прачытаць справу Івана Фаміна. Можна паглядзець справу Міхаіла Гладка, чалавека, якому інкрымінавалі забойства маці і брата. А ў нас па правапрымінальнай практыкі атрымліваецца такая сітуацыя, што калі інкрымінуюць забойства двух чалавек, то хутчэй за ўсё будзе смяротнае пакаранне. Але потым падчас следства ўсё ж такі яму інкрымінавалі забойства толькі брата за то, якобы, што ён якобы забіў сваю маці. Але потым знайшлі праз 8 гадоў яшчэ сапраўднага злачынцу Эдуарда Лыкава, і на руках зараз у гэта Міхаіла Гладкага толькі вырак, што ён не вінаваты. У яго няма сям'і, яго жонка за гэты час памёрла, ён за добрыя паводзіны быў адпушчаны на волю, але яшчэ 25% выплачваў дзяржаве, яму нават гэта не кампенсавалі. Вот проста прыклад. Жывы зусім побач.
Я нагадаю, у нас у гасцях сёння быў каардынатар кампаніі праваабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі Андрэй Палуда. З вамі працаваў Зміцер Лукашук. Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Евросоюз и Совет Европы закликают Беларусь ввести мораторий на смяротное покарание. Их суместная заява промеркованная до Международного дня борьбы супраць смяротного покарания. Как вядома, Беларусь – одинная краина Европы, якая протягивает уживать смяротное покарание. Европейская комиссия и ей структуры, международные правооборонные организации шмат разу закликали официны Минск отменить его або ввести мораторий. 9 кастрычника з'явилась черговая декларация. ЕС и Совет Европы нагадывают про судовые помылки, которые могут стать незворотным, про то, что покарание смертью несумяшчальное с человечей годностью. Авторы документа закликают Беларусь сделать важный крок и наблизить краину до агульноевропейских правовых стандартов. Тем часом наши журналисты вышли на улицы Минска с питанием на конт смяротного покарания. Передаю им и вам слово у программе «Петарда».
В Беларуси смертное покарание альбо нема?
Насколько я знаю, есть, потому что недавно был какой-то инцидент, что парня или там в школе, или что какой-то случай был трагический, что вот сейчас его приговорили, ну и также террористов наших приговорили. Ну, так что есть, насколько я знаю.
Як вы лічыце, яно неабходнае ў Беларусі, альбо можна абысціся без яго?
Ну, если же вопрос не только в Беларуси, а вообще тара более обширна. Оправдано ли оно? И, честно говоря, я об этом много так не думал. И такого вот мнения у меня по этому поводу, может, и нету завершенного.
Скажите, коли ласка, в Беларуси есть смертное покарание, альбо не?
Нет. Я так думаю.
Вы думаете, альбо ведаете?
Ну, вообще, по-моему, я в свое время не голосовала за смертную казнь. Знаете, откровенно говоря, это такой серьезный вопрос, потому что надо быть четко уверенным, что человек виноват, и за это его казнишь. Поэтому чисто с моральной точки зрения я даже не знаю, что сказать по этому вопросу.
Понимаете? А чему вы сейчас голосовали супротив?
Потому что, вы знаете, не во всех случаях человек бывает виноват.
5% белорусов лечат, что смертное покарание заслуживают особы, которые занимаются проституцией, а так само политичные злочинцы. Вот как вы до этого
ставите? Нет, проституция, ну что такое проституция? Это же дело, я не знаю, лично каждого, понимаете как? Я бы вообще, откровенно говоря, ее легализовала, потому что, знаете, ну, я, если бы смертную казнь давать, то это вот насильникам, маньякам разным, которые портят жизнь и себе, и другим. А больше каково? Убийцам. Но это, опять-таки, должно быть доказано четко на 100%.
Люди будут разуметь, что за некие дренные деньги будет, может быть, вельми дренное покарание. А лишь минусы, что у кожного человека есть право на житё, и тому нельзя его забирать.
На самом деле я отрицательный до этого. Потому что, то есть, как бы это противоречит каким-то, наверное, нормам, право. То есть уже везде это отменяется. То есть я, ну, больше за отмену.
Скажите, есть в Беларуси смертное покарание?
Нету. Мораторий.
А вот на вашу думку, коли б оно было, и вогляд, оно потребно белорусам или
нет?
Нет,
нет.
А чему?
Ну, я считаю, что Бог дал жизнь, Бог забрал жизнь. Ну, никто не вправе забирать жизнь человека, даже за серьезные какие-то нарушения.
В некоторых случаях, да. Не всегда, далеко не всегда, но в некоторых случаях абсолютно. Когда убивают человека, ведь родители того, кого убили, представляете, сколько им переживаний, да? Вот. И я считаю, что да, потому что этот человек... Да всегда, я работала следователем. Я знаю, как до конца дело идет и как люди раскаиваются или нет. Есть люди, которые совершенно не раскаиваются. Поэтому да.
А вот за какие злочинства, на вашу думку, необходимо вот такое высокое покарание?
Ну, естественно, изнасилование, убийство с стягчающими обстоятельствами, групповые убийства. Вот такие вот в основном.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Інваліда-вазочніка у МЗР аштрафавалі за пераход вуліцы ў неналежны месцы. Між тым Віталь Кавалёў нават не можа выйсці з кватэры. Віталь вырашыў змагацца за свае правы, працяг тэмы ў нашага журналіста Іллі Маліноўскага.
Віталь Кавалёў – інвалід першай групы, ён не выходзіць на вуліцу больш за год. Віталь жыве ў кватэры ў старым двухпавярховым доме, які ніяк не абсталяваны для інвалідаў-калясачнікаў. Ходзіць у магазін і гатуюць ежу яму сацыяльныя работнікі. Недавно ён даведаўся, што быў аштрафаваны за пераход вуліцы ў неналежным месцы. З яго пенсіі ў 220 рублёў аднялі 50 рублёў штрафу. Акрамя штрафу за пераход, на яго імя быў складзены пратакол, бо яго допельгангер быў затрыманы ў стане алкагольнага ап'янення ў іншай частцы Мазыра. Як паведаміў Еўрарадыё Віталь, ён ужо звярнуўся ў прокуратуру.
Я падаў пятницу заявление. В дальнейшем, если у нас ничего не будет, в дальнейшем Гомель будет, в дальнейшем еще что-то будет. Я не знаю, но я не в суд отдавал, я в эту там объяснили 15 дней опять ждать ответ. Ну, подождем 15 дней. Если не положительный ответ, идем дальше.
Ніхто падчас усяго разгляду яго справы не праверыў, ці можа ён здзейсніць гэтае злачынства. Праверыць базу дадзеных, параўнаць інфармацыю. Нікога не засмуціла, што ў яго не было пашпарта, а дадзеныя, якія ён даў, ніхто не правяраў. Намеснік начальніка Мазырскага РАУС Александр Навумік распавёў Еўрарадыё, што з гэтай нагоды ўжо праводзіцца праверка.
Будзем разбірацца па гэтаму поводу. А то, што прывлеклі, яго останавлівалі сотрудники не Мозырского ГАИ, ну, РОВД, а сотрудники Ельского при обмене экипажа, а рассматривала только сотрудники Мозырского РОВД, ГАИ Мозырского.
Однако навряд ли в этом выпадку проверка принесе какие-нибудь выники, потому что затримание отбылось более за 8 месяцев тому. И навряд ли сотрудники Ельского ГДАИ будут памятать у твар затриманного. Так само в РАУС кажут, что это не первый раз, когда правопорушальники представляются чужим именем.
Ну, бывали и по сходству, бывало, проводили мы проверки, конечно, и сходства, люди похожи, знают полностью данные, назывались. Пользуясь базами, мы все-таки выходим на истину. При любой проверке, при привлечении к административной ответственности, проверяется по базам данным и паспортным базам, сверка, где есть, ну, фото. И если на фото сами возникают сомнения, если в сходстве, то будет проводиться проверка. Это сложно. Конечно, ну, назвать можно, но в любом случае перепроверяет.
Так что с этого выникает? Что любой человек, не имеющий паспорту, але який ведая ваше имя, прозвище, дату народжения, адрес проживания, может выдать себе за вас. Коли супрацовники МУС вырашать не забирать его у посторонок для высветления особы. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною аб тым, што праект «Сігнал», які з 2011 года прапагандаваў мастацтва стрыт-арта ў Беларусі, ладзіў мурал-фестываль «Урбан Міфс», закрыўся. Паведамленне пра гэта з'явілася на старонцы суполкі ў Фейсбуку, пасля чаго сама старонка была выдаленая. Каардынатар праекта Алег Ларычаў даваць разгорнуты каментары наконт сітуацыі адмовіўся. Магчыма, праект працягне нехта іншы, распавёў ён у каментарі. коментары Еўрарадыё. Сігнал першы публікаваў на сваіх старонках інфармацыю пра новыя графіці і муралы, якія з'яўляліся на сценах Мінска і іншых беларускіх гарадоў. У сярэдзіне верасня ў Мінску стартаваў фестываль «Урбан Міф», у межах якога ў сталіцы прыехаў знакаміты мастак аргентынскага паходжання Франческа Басалеці. Эскіз будучага мурала доўга узгадняўся з уладамі Мінска. Сам мастак пабываў нават у Кастрычніцкім Русі, дзе ў яго правяралі дакументы. Грошы на муралы праект «Сігнал» збіраў праз краўдфаундынг. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.